Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ihsan Yahya, dan ini Awani 7.45 dan kita saksikan dahulu fokus utama malam ini. Zahid minta PAS jangan lagi mimpi waktu siang. Alam musnah demi kekayaan, untung segelintir tapi semua rugi. 235 bilion ringgit pelaburan diluluskan, lebih tinggi tempoh 10 tahun. Doktor mengaku tidak bersalah keluar sijil suntikan vaksinasi palsu. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan kenyataan PAS yang tidak menolak kemungkinan kembali bekerjasama dengan UMNO menerusi Perikatan Nasional sebagai mimpi di siang hari. Tegas Ahmad Zahid, kenyataan terbaru timbalan Presiden PAS berhubung kerjasama dua parti itu ibarat gila talak. Tegas timbalan Perdana Menteri itu lagi, mimpi siang hari PAS itu perlu dinoktahkan.
Setakat ini tidak ada khabar angin yang sampai ke UMNO. Mungkin ada pihak yang telah kegilaan talak kerana mereka pernah berada dalam kerajaan dahulu. Alangkah sakitnya apabila mereka mempunyai jumlah kursi yang banyak tetapi mereka terus jadi pembangkang. Jadi kita harap mereka terus berdoa lah, ya, untuk tidak melakukan kekencingan sekali lagi kepada UMNO yang menyebabkan UMNO tidak langsung mahu membuka jalan setakat ini. Dan Allah Ta'ala belum buka lagi hati untuk kami menjalin sebuah kerjasama politik dengan mereka. Kami minta supaya mimpi siang mereka itu dapat dinoktahkan.
Bekas anggota polis Yerul Azhar Umar yang disabitkan membunuh wanita Mongolia Altan Tuya Sharibu pada tahun 2006 dan kini melarikan diri ke Australia boleh ditahan semula di dalam penjara dengan perintah mahkamah. Ini kerana susulan pindaan undang-undang Australia yang sudah diluluskan dan berkuat kuasa mulai tahun depan. Portal berita The Sydney Morning Herald melaporkan pindaan undang-undang itu membolehkan kerajaan Australia memohon mengembalikan bekas tahanan sehingga 3 tahun lagi sekiranya sebelum ini mereka disabitkan dengan jenayah kekerasan atau seksual. Apabila dilaksana, ia juga terpakai kepada individu yang disabitkan kesalahan sama di luar negara walaupun ketika ini undang-undang itu dikritik kerana tidak selari dengan perundangan sedia ada. 19 years old, teaching me tough discipline. Seorang bekas pengawal keselamatan berusia 76 tahun antara 9 banduan yang dijatuhkan hukuman mati terlepas daripada hukuman itu selepas digantikan kepada penjara seumur hidup selama 30 tahun oleh Mahkamah Persekutuan hari ini. Panel 5 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat membenarkan permohonan semakan Jun Lam atau Chin Si Kong mengikut Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Hakim Tengku Maimun mengetepikan hukuman mati yang dijatuhkan ke atas Jun Lam dan menggantikannya dengan penjara seumur hidup selama 30 tahun. Beliau juga memerintahkan menjalani hukuman itu mulai 3 Disember 2006 iaitu dari tarikh tangkapan. Timbalan pendakwa raya Tetralina Ahmad Fauzi tidak membantah permohonan semakan. Jumlah pelaburan yang diluluskan di Malaysia untuk tempoh 9 bulan pertama tahun ini sebanyak 235 bilion ringgit iaitu lebih tinggi daripada purata pelaburan yang diluluskan bagi tempoh yang sama untuk tempoh 10 tahun lepas. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata jumlah tersebut juga 6.6% lebih berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2022.
Beliau berkata dalam tempoh 9 bulan pertama 2023, sebanyak 90,000 peluang pekerjaan manakala nisbah antara pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung tempatan FDI-DDI adalah 56% berbanding 44% yang turut mencerminkan sentimen keyakinan pelabur tempatan.
Dan pada masa yang sama, kita dapat lihat bahawa dalam tempoh 9 bulan yang pertama ini, jumlah yang saya umumkan tadi ialah 225 bilion ringgit. ialah lebih tinggi daripada pelaburan yang dulu sekarang bagi 10 tahun yang lepas, iaitu lebih kurang RM222.6 bilion. Saya harap kita dapat mencapai sasaran kita supaya pelaburan terus meningkat. Ini berbanding dengan pelaburan dari segi dunia global FDI yang menunjukkan trend yang negatif buat masa ini. Okay, dari segi keutamaan pada tahun 2024, MITI akan memberi fokus dan priorities kepada dari segi pelaburan. Antara sasaran kita nak mempercepatkan proses pelaburan dan untuk mencapai dari segi sasaran untuk ekonomi digital RM130 bilion.
Zafrul berkata demikian kepada sidang media sempena sesi pembentangan kad laporan 2023 MITI bertemakan Driving Transformation Powering Growth di Menara MITI. Mengulas lanjut, beliau berkata MITI mensasarkan peningkatan pelaburan sebanyak 5% bagi tahun 2024 biarpun unjuran pertubuhan perdagangan antarabangsa WTO menunjukkan tren penguncupan susulan konflik beberapa negara serta gangguan rantaian bekalan. Tambahnya lagi, MITI akan cuba mempelbagai destinasi pasaran baharu bagi ekspor Malaysia, khususnya negara-negara di Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan.
Ketelusan penyaluran kewangan iklim menjadi halangan terbesar untuk negara membangun untuk mencapai inisiatif mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Justru Malaysia menyeru komitmen global untuk membantu dana negara yang rentan dan merangka peralihan tenaga boleh diperbaharui. Berucap pada mesyuarat Menteri Pembenaran dan Perubahan Iklim di Persidangan Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo-Ming menekankan keperluan untuk bertindak segera menghadapi krisis iklim yang semakin meruncing.
The world has spoken long enough about the catastrophic fate of torrential rain, massive flooding and expanding oceans, widening up coastal cities and islands. The poor mobilization and lack of transparency in climate finance impedes developing nations to achieve mitigation and adaptation initiative. This is a global problem which needs a global commitment to immediately hammer out a transition plan to use renewable energy and help fund vulnerable nations.
Katanya Malaysia komited untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 45% menjelang 2030 dan mencapai emisi bersih pada tahun 2050. Untuk itu, ujar beliau, dasar tenaga kebangsaan 2040 dan aspirasi negara rendah karbon menjadi pemacu transformasi ke arah tenaga yang adil dan inklusif. Persidangan COP28 pada Rabu memberi tumpuan kepada isu perbandaran dan perubahan iklim. Selain menyampaikan ucapan di mesyuarat menteri di COP28, Kuo-Ming turut dijadualkan mengadakan beberapa siri mesyuarat bilateral selain menyaksikan perjanjian persefahaman MOU antara Masdar City dan Prima Corporation Malaysia selain UN Habitat dan Urbanize. COP28 berlangsung sehingga 12 Disember depan di Dubai Expo City telah menyaksikan penyertaan lebih 85,000 orang daripada pelbagai peringkat. Sarawak terus komited meneroka peluang kerjasama pelaburan baharu bersama dengan syarikat yang berpangkalan di UAE. Lawatan rasmi Prima Sarawak Tan Sri Abang Juari Tun Oping ke Dubai diteruskan dengan pertemuan penting dengan Mubadala Investment Company. Pertemuan itu menyaksikan penglibatan strategik Sarawak dalam aspek industri huluan dan hiliran serta minyak dan gas.
Mesyuarat itu turut melibatkan Ketua Pegawai Eksekutif Platform Pelaburan UAE dan Ahli Jawatankuasa Pelaburan Dr. Bakit Al-Khatiri, Ketua Pegawai Eksekutif Mubadala Investment Company, Syekh Mansur Al-Hamid dan Duta UAE ke Malaysia, Dr. Mubarak Said Al-Dahri. Antara perkara yang turut dibincangkan merangkumi pemeriksaan menyeluruh ke atas pelarasan ke atas projek karbon di bawah Perkara 6 Perjanjian Paris yang menekankan komitmen Sarawak terhadap amalan mampan. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Abu Bakar Marzuki. Terdahulu, Abang Johari turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Kanan dan Menteri Penyelarasan Keselamatan Singapura, Teo Chee Hian. Dalam pertemuan satu jam itu, mereka membincangkan pelbagai isu, terutamanya mengenai kerjasama ekonomi dengan Singapura.
Hujan lebat sejak tengah hari Rabu mengakibatkan 25 lokasi sekitar Bandaraya Johor Bahru dilanda banjir kilat. Antara kawasan yang dilanda banjir kilat ialah Kampung Muhammad Amin, Kampung Paya Kenangan, Jalan Bandaraya berdekatan dengan KSL dan juga beberapa jalan raya di kawasan Teberau. Bagaimanapun, setakat ini tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka dengan kebanyakan kawasan telah mulai surut. Menerusi hantaran Facebook Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, skuad kilat MBJB turut memantau dan memastikan laluan-laluan air berfungsi dengan baik serta kawalan di lokasi berisiko. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor dari Balai Bomba dan Penyelamat Lakin menyelamatkan 46 mangsa yang terperangkap di tabika dan rumah dekat Kampung Muhammad Amin. Mangsa terdiri terdapat 38 pelajar, 6 guru, 2 warga emas termasuk seorang orang kurang upaya. Baik, sementara itu di Pantai Timur, daerah Pasir Mas masih lagi dalam kawasan terjejas apabila paras air di Sungai Golok berada pada tahap amaran. Setakat 6 petang Rabu, bacaan paras air di Sungai Golok direkodkan setinggi 8.60 meter. Bagaimanapun, jumlah mangsa dilapor semakin berkurangan dengan hanya 2,647 mangsa daripada 839 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Menurut portal info bencana JKM, 9 PPS masih dibuka menempatkan kesemua mangsa di Kelantan. Sementara itu di Tumpat masih kekal pada tahap waspada apabila bacaan paras air direkodkan 2.24 meter. Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum ini menjangkakan monsun timur laut di negara ini yang bermula 11 November lalu akan berterusan sehingga Mac 2024. Dan dalam tempoh itu, 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Baik, lagi berita tempatan dan juga luar negara menyusul dalam sinar awani seketika nanti. Anda bersama saya, Ehsan Dahya, dan ini Sinar Awani. Kita saksikan dulu fokus utama waktu ini. Zahid minta PAS jangan lagi mimpi waktu siang. Alam musnah demi kekayaan. Untung segelintir tapi semua rugi. 235 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Lebih tinggi tempoh 10 tahun. Doktor mengaku tidak bersalah keluar sijil suntikan vaksinasi palsu. Bekas anggota polis Sirul Azhar Umar yang disabitkan membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu pada tahun 2006 dan kini melarikan diri ke Australia boleh ditahan semula di dalam penjara dengan perintah mahkamah. Ini kerana susulan pindaan undang-undang Australia yang sudah diluluskan dan berkuat kuasa mulai tahun depan. Portal berita The Sydney Morning Herald melaporkan pindaan undang-undang itu membolehkan Kerajaan Australia memohon mengembalikan bekas tahanan sehingga 3 tahun lagi sekiranya sebelum ini mereka disabitkan dengan jenayah kekerasan atau seksual. Apabila dilaksana, ia juga terpakai kepada individu yang disabitkan kesalahan sama di luar negara walaupun ketika ini undang-undang itu dikritik kerana tidak selari perundangan sedia ada. I'm joined police 19 years old teaching me. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan beliau mengharapkan supaya Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Hisham Jalil dapat hadir ke mesyuarat MKT malam ini iaitu Rabu. Dan ujar Ahmad Zahid, Hisham sepatutnya berani untuk hadir bagi menyuarakan pendapat beliau yang menyifatkan kekalahan calon Barisan Nasional BN di pilihan raya kecil PRK Kemaman baru-baru ini berpunca daripada pemimpin UMNO terlalu mempertahankan DAP.
Saya harap malam ini Hisham Jalil datang mesyuarat majlis tertinggi. Kalau ada pendapat yang lain, beliau boleh suarakan. Setakat ini beliau telah tidak datang majlis tertinggi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan beliau mempunyai keberanian untuk datang malam ini untuk menyuarakan pendapat yang beliau sanggah sendiri apabila kita mahu menjalin kerjasama dengan PH bagi melakukan pembentukan kerajaan perpaduan.
Baik, itu tadi reaksi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang meminta ahli MKT Hisham Jalil supaya hadir dalam mesyuarat sebentar lagi selepas tiga kali gagal hadir. Dan sejak petang tadi, timbul spekulasi Hisham Jalil bakal dikenakan tindakan. Dan ketika ini, Ridaudin Daud berada di Ibu Pejabat UMNO untuk laporannya. Teruskan Ridaudin dengan perkembangan terkini dan terbaru dari sana.
Baik, terima kasih rakan sukan di Pusat Penjaraan Asia. Kena tindakan atau tidak dikenakan tindakan, hujung nanti saya akan bawakan. Saya akan bawakan dulu perkembangan terkini yang berlaku pada waktu ini. Seperti anda boleh lihat, sebenarnya sudah pun ramai media berkampung di sini untuk membawakan liputan mesyuarat MKT pada malam ini. Apakah keputusannya, apakah yang bakal berlaku, apakah ada tindakan dan keputusan-keputusan yang mengejutkan, itu semua masih lagi belum tahu. Masih lagi hanya setakat ini, hanya sekadar kabar angin yang masih berlega-lega. Namun saya boleh kongsikan sebenarnya antara yang dilihat hadir pada malam ini ialah Net Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan juga Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Selain itu, beberapa ahli MKT juga dilihat hadir, antaranya Datuk Muhammad Syakar Shamsuddin, Datuk Muhammad Alamin dan juga Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Turut hadir Pengerusi UMNO Negeri Kedah Datuk Seri Mat Zee Khalid dan juga Pengerusi UMNO Perak Datuk Seri Sarani Muhammad yang dilihat ada di kawasan ini sebentar saja tadi. Jadi selain daripada kes Hisham Jalil, media di sini menjangkakan bahawa mungkin postmortem berkaitan dengan PRK Kemaman akan dibincangkan dalam mesyuarat MKT pada malam ini kalau ikutkan sebenarnya keputusan PRK Kemaman, walaupun bertanding di kubu kuat PAS dan juga PAS meletakkan seorang tokoh yang sangat besar di Terengganu, namun majoriti 30,000 itu boleh dikatakan agak besar dan itu mungkin menjadi perbincangan, topik perbincangan pada malam ini ketika mana UMNO dilihat mungkin sudah pun semakin hilang sokongan Melayu. Jadi apakah strategi yang mungkin bakal dibawa mereka, yang mungkin akan direncana mereka untuk menghadapi PRU yang akan datang, walaupun PRU itu mungkin agak lambat lagi, namun kalau dilihat kepada keputusan-keputusan sebelum ini, mungkin UMNO akan berasa sedikit bimbang melihatkan sokongan Melayu khususnya dilihat semakin menurun terhadap mereka. Mungkin itu antara perkara yang akan dibincangkan berkaitan dengan PRK Kemaman dan bagaimana cara untuk UMNO kembali mendapatkan semula sokongan orang Melayu khususnya. Dan kemudian berkaitan dengan isu Hisham Jalil, ahli MKT, ini perkara yang boleh dikatakan hangat dibincangkan sejak beberapa hari ini. Kalau diikutkan sebelum ini, tersebar gambar beliau bersama dengan figura yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi itu sebenarnya menimbulkan banyak spekulasi dan kabar angin. Malah tadi pun sebenarnya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mencabar dan juga mengharapkan Hisham untuk mempunyai keberanian untuk menghadiri mesyuarat MKT pada malam ini selepas tiga kali beliau tidak menghadirinya. Dalam sidang media tadi beliau berkata kalau Hisham ada pendapat yang lain, beliau boleh bersuarakan pada mesyuarat MKT, dan bukan disuarakan di Facebook dan sebagainya seperti mana yang berlaku sebelum ini. Dan kemudian Hisham turut membalas bahawa beliau mengatakan bahawa bertegas tidak akan menghadiri mesyuarat MKT malam ini sebagai tindakan protes kepada kepimpinan parti itu. Beliau mengatakan beliau kekal dengan pendirian selagi Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi masih kekal dengan pendirian menyertai pilihan raya bersama DAP. Dan sepanjang kami berada di sini masih belum nampak kelibat Hisham Jalil, dan adakah akan ada sidang media atau apapun sidang media, saya jangka mungkin tiada kerana bilik di belakang sana nampak gelap. Biasanya sidang media di situ, namun hari ini nampak gelap, jadi mungkin tiada sidang media. Namun kita mengharapkan kenyataan media, akan adakah tindakan pecat gantung atau sebagainya, semuanya kami masih lagi belum tahu. Semuanya kita hanya menunggu pada lewat malam ini apakah yang keputusan dan juga apakah tindakan ataupun kenyataan yang akan dikeluarkan oleh MKT UMNO pada malam ini. Jadi saya fikir bahawa ini dulu saya boleh bawakan, kembali dulu pada rakan setugas Ehsan.
Baik, terima kasih Ridaudin Daud atas laporan itu tadi, dan pastinya untuk perkembangan-perkembangan terkini kita akan bawakan langsung terus kepada anda. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan kenyataan PAS yang tidak menolak kemungkinan kembali bekerjasama dengan UMNO melalui Perikatan Nasional sebagai mimpi di siang hari. Tegas Ahmad Zahid, kenyataan terbaru timbalan Presiden PAS berhubung kerjasama dua parti itu ibarat kilat talak, dan tegas timbalan Perdana Menteri itu lagi, mimpi siang hari PAS itu perlu dinoktahkan.
Setakat ini tidak ada kabar angin yang sampai ke UMNO. Mungkin ada pihak yang telah kegilaan talak kerana mereka pernah berada dalam kerajaan dahulu. Alangkah sakitnya apabila mereka mempunyai jumlah kursi yang banyak tetapi mereka terus jadi pembangkang. Jadi kita harap mereka terus berdoa lah, ya, untuk tidak melakukan kekencingan sekali lagi kepada UMNO yang menyebabkan UMNO tidak langsung mahu membuka jalan setakat ini, dan Allah Ta'ala belum buka lagi hati untuk kami menjalin sebuah kerjasama politik dengan mereka. Kami minta supaya mimpi siang mereka itu dapat dinotahkan.
Jumlah pelaburan yang diluluskan di Malaysia untuk tempoh 9 bulan pertama tahun ini sebanyak RM235 bilion, iaitu lebih tinggi daripada purata pelaburan yang diluluskan bagi tempoh yang sama untuk 10 tahun lepas. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, jumlah tersebut juga 6.6% lebih berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2022.
Beliau berkata dalam tempoh 9 bulan pertama 2023, sebanyak 90,000 peluang pekerjaan, manakala nisbah antara pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung tempatan FDI-DDI adalah 56% berbanding 44%, yang turut mencerminkan sentimen keyakinan pelabur tempatan.
Dan pada masa yang sama, kita dapat lihat bahawa dalam tempoh 9 bulan yang pertama ini, jumlah yang saya umumkan tadi ialah RM225 bilion, ialah lebih tinggi daripada pelaburan yang diluluskan bagi 10 tahun yang lepas, iaitu lebih kurang RM222.6 bilion. Saya harap kita dapat mencapai sasaran kita supaya pelaburan terus meningkat. Ini berbanding dengan pelaburan dari segi dunia global FDI yang menunjukkan trend yang negatif buat masa ini. Okay, dari segi keutamaan pada tahun 2024, MITI akan memberi fokus dan priorities kepada dari segi pelaburan. Antara sasaran kita nak mempercepatkan proses pelaburan dan untuk mencapai dari segi sasaran untuk ekonomi digital RM130 bilion.
Zafrul berkata demikian kepada sidang media sempena sesi pembentangan kad laporan 2023 MITI bertemakan Driving Transformation, Powering Growth di Menara MITI. Mengulas lanjut, beliau berkata MITI mensasarkan peningkatan pelaburan sebanyak 5% bagi tahun 2024, biarpun unjuran Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa WTO menunjukkan tren penguncupan susulan konflik beberapa negara serta gangguan rantaian bekalan. Tambahnya lagi, MITI akan cuba mempelbagai destinasi pasaran baru bagi ekspor Malaysia, khususnya negara-negara di Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan.
Seorang doktor dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Marang atas 10 pertuduhan mengeluarkan sijil suntikan vaksinasi palsu di kliniknya di Marang 2 tahun lepas. Dr. Muhammad Rezeq Rashid, 52 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Zur Azurin Zainal Kifli. Dan mengikut pertuduhan, Dr. Muhammad Rizi didakwa atas 5 pertuduhan dengan sengaja membuat catatan palsu tentang status penerimaan vaksinasi terhadap pelanggannya di kliniknya antara 7 hingga 23 Disember 2021. Dia didakwa melakukan perbuatan itu mengikut Seksyen 477A Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda dengan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pemilik klinik swasta itu juga didakwa atas 5 pertuduhan membuat dokumen palsu, iaitu kad peringatan vaksinasi dengan mengisi butiran di ruangan dos 1 kad peringatan vaksinasi pelanggannya pada tempoh yang sama. Dan ini laporan yang baru kami terima, susulan mayat wanita yang ditanam dan disimen dalam kuala air di sebuah rumah sewa di Kampung Pendamar, Pandamaran, Klang pada Ahad lalu. Mangsa dipercayai meninggal dunia akibat tekanan pada bahagian leher. Dan Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hung Fung berkata hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Shah Alam mendapati umur mangsa dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun. Setakat ini, identiti mangsa belum dikenal pasti. Bagaimanapun, siasatan masih dilakukan dan 10 individu sudah diambil keterangan. Bantuan kedutaan dan Interpol juga dipohon bagi mengesan 2 suspek lelaki warga asing yang dikenal pasti, iaitu Ranjit Singh dan Manjit Singh. Semalam, seorang lelaki warga asing berusia 53 tahun ditahan reman 7 hari sehingga 11 Disember ini. Starbucks Coffee dijangka merosot 40%. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Malaysia menolak segala bentuk keganasan dalam konflik bersenjata yang berlaku ketika ini. Sri Paduka bertitah keganasan itu termasuk pengeboman terhadap orang awam, hospital dan sekolah serta pemotongan bekalan air, elektrik dan makanan kepada orang awam. Titah baginda sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka menjadi tanggungjawab semua untuk menolak bentuk keganasan yang bertentangan dengan norma kemanusiaan antarabangsa. Barisan kepimpinan termasuk pemimpin dalam bidang keselamatan dan pertahanan hendaklah berpegang teguh kepada prinsip keamanan dan kemanusiaan sejagat. Baginda juga khuatir sekiranya rakyat tidak menerapkan prinsip itu sekarang, nescaya sebarang pertikaian pada masa hadapan akan berakhir dengan konflik bersenjata sekaligus mengetepikan segala bentuk rasional kemanusiaan. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada sidang pertama Istiadat Convocation ke-13 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM di Pusat Dagangan Dunia pada Rabu. Sementara itu, baginda bertitah UPNM wajar dijadikan sebagai sebuah pusat utama dalam menerapkan kefahaman dan pematuhan masyarakat serta pemimpin masa hadapan negara terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar akan menghantar barangan bantuan kemanusiaan siri ketiga ke Palestin di Gaza pada 13 Disember depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bantuan seberat 60 tan itu tiga kali ganda daripada penghantaran pertama dan kedua sebelum ini.
Kutipan masih berjalan daripada Orita UMNO dan kita juga telah dan sedang memantau di bawah Kementerian Luar kutipan-kutipan yang dibuat oleh NGO-NGO. Dan terima kasih juga pada media Prima yang telah meneruskan usul sebaik bagi bantuan kepada Palestin ini. Dan kita harap keprihatinan rakyat Malaysia ini dapat diteruskan kerana kita lihat bahawa asakan lebih ke selatan di kawasan Gaza ini amat menyakitkan dan kezaliman ini masih diteruskan oleh pihak Zionis dan kita tidak boleh hanya melihat tetapi kita harus memberikan bantuan yang berterusan kepada rakyat Palestin khususnya yang berada di Gaza yang terus dikenakan tekanan oleh pihak Israel.
Okay. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan majlis penyerahan sumbangan tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin oleh 99 Speedmart Sendirian Berhad dan Wanita UMNO Malaysia di bangunan perdana di sini pada Rabu. Terdahulu Wanita UMNO Malaysia diwakili ketua wanitanya Datuk Seri Nuraini Ahmad menyerahkan sumbangan berjumlah RM621,954.60 kepada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Manakala syarikat pengendali rangkaian pasar Mini 99 Speedmart menyerahkan sumbangan berjumlah RM200,000 kepada tabung yang sama.
Permintaan jenama kopi antarabangsa Starbucks Coffee dijangka merosot 40% berikutan tindakan boikot secara meluas di Malaysia. Berdasarkan pemerhatian RHB Investment Bank Berhad, situasi itu berlaku ekoran jenama tersebut yang terkait dengan sokongan terhadap Israel.
Berdasarkan kajian Bank Pelaburan itu, kedudukan perniagaan jenama itu juga dalam keadaan berwaspada akibat boikot yang jangka berpanjangan. Selain itu, jenama itu berkemungkinan berdepan fasa pemulihan yang agak panjang jika tiada penyelesaian jangka pendek. Tindakan tersebut juga, kata mereka, telah membuka ruang kepada pengguna untuk beralih ke jenama lain. Bank pelaburan tersebut mendedahkan risiko negatif terhadap perolehan konsensus dengan pendapatan tahun kewangan 2024 sejumlah RM88 juta dilihat optimistik. Ini memandangkan perolehan suku pertama tahun kewangan 2024 sebanyak RM19.3 juta, keadaan di mana ia tidak terkesan akibat boikot atau merangkumi 22%.
Kemusnahan alam demi kekayaan, hanya untung segelintir tapi semua rugi. Baik, kembali dalam sinar awan ini. Isu perubahan iklim adalah hal penting yang perlu dilihat dunia. Jangan ada tanda soal kerana segala tindakan perlu dilaksanakan segera. Apakah tumpuan di persidangan perubahan iklim COP28 hari ini? Kita terus saja bersama dengan rakan setugas Zulfitri Yusof.
Terima kasih rakan setugas di studio perbandaran dan perubahan iklim. Itulah yang menjadi tumpuan di persidangan perubahan iklim PBB COP28 yang berlangsung di Dubai ini. Di mana di sebelah pagi tadi berlangsungnya mesyuarat peringkat menteri perumahan ataupun perbandaran dan juga climate change, di mana Malaysia antara merupakan pengurusi bersama dalam mesyuarat ini. Ia dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Wabinga Komeng, tetapi saya ingin kongsikan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Maimunah Sharif yang merupakan pengarah eksekutif bagi UN Habitat, di mana Datuk Bandar atau mereka yang terlibat dalam isu-isu perbandaran harus mengakui bahawa perubahan iklim itu tidak mudah, ianya kompleks, ianya susah dan memerlukan pendekatan dan juga approach yang berbeza-beza di antara satu lokaliti dan lokaliti yang lain. Tetapi bagi Malaysia, menerusi ucapan oleh Menteri Wong Ah Komeng pada sebelah pagi tadi, antara lain menyebut mengenai keperluan ataupun menyatakan masalah dan juga cabaran yang berkaitan dengan keuangan iklim yang menjadikan hambatan kepada negara-negara maju ataupun negara-negara membangun untuk merangka pelan mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim. Kita dengarkan sedikit sedutan daripada ucapan beliau.
The world has spoken long, long enough about the catastrophic fate of torrential rain, massive flooding and expanding oceans, widening up coastal cities and islands. The poor mobilization and lack of transparency in climate finance impedes developing nations to achieve mitigation and adaptation initiative. This is a global problem which needs a global commitment to immediately hammer out a transition plan to use renewable energy and help fund vulnerable nations.
Justru Malaysia menyeru komitmen global untuk memastikan urusan yang berkaitan dengan penyaluran dana khususnya kepada negara-negara rentan dengan perubahan iklim dapat dilaksanakan segera. Itu yang berlaku tadi. Tapi selepas ini, selepas sinar awani ini, kami akan bawakan agenda awani eksklusif bersama dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, di mana baginda menyeru supaya adanya iltizam politik untuk melaksanakan dan juga menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan ini, iklim ini. Kita bawakan sedikit sedutan daripada temubual tersebut.
But my biggest challenge is getting that political will, getting the wakil rakyat to understand,
to prioritize.
I know the wakil rakyat, they have a short lifespan, every five years or 2 years, but you all need to understand that you guys need to create a political will for the people so that we can prioritize what is our needs, what's our necessities, and what can we do to make sure everybody is well taken care of, you know. That's what we are all here for. We are part of the same team.
Itu dia temubual eksklusif kami bersama dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. 8.30 malam ini, jangan lupa untuk bersama dengan kami di Astro Awan di seluruh platform kami. Tapi untuk perkembangan di COP28 ini, sekian sahaja dahulu. Saya bawakan laporannya kepada anda di Sinar Awan ini. Terus sahaja bersama rakan setugas di studio.
It's not easy. Sebab climate change ni, kefahaman orang kita, orang rakyat kita ni, we are still in early stages. We need to educate ourselves. We need to change the education program to become more environmental, more ESG. So that the next generation to come, they have a better understanding.
Cuaca Arktik menyelubungi Rusia dengan suhu di kawasan hutan Siberia jatuh kepada negatif 58 darjah Celsius. Yakutsk, salah satu bandar paling sejuk di dunia yang terletak kira-kira 5,000 km di timur Moskow, diselubungi kabus tebal. Suhu di bahagian Republik Sakha yang terletak di bahagian timur Laut Siberia berada di bawah negatif 55 darjah Celsius dalam sekelip mata, manakala Oyakun, sebuah penempatan di Sakha, juga suhu jatuh kepada negatif 58 darjah Celsius. Jabatan Kaji Cuaca meramalkan keadaan akan berasa seperti 63 darjah Celsius memandangkan kelembapan dan angin. di Pasar Diakus. Hasil tangkapan ikan dijual dalam keadaan beku dan dibungkus dalam berpuluh-puluh kotak. Menurut penduduk yang ditemui, ini adalah musim terburuk pernah dilalui dalam tempoh 10 tahun. Baik, untuk itu sekian Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Sanahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.